Тәжікстан билігі қорғаныс министрлігінің әскери көлік керуеніне жексен бүгін жасалған шабуылдың артында исламистік топтар тұр деп мәлімдеді. Елдің шығысындағы Рашт жазығында болған бұл шабуылдан үкіметтің кемінде 23 жасағы қаза тапқан. Бұл таулы аймақ осыған дейін 1990 жылдары Тәжікстанның зайырлы үкіметіне қарсы күрескен исламистер мекені болған. Енді бұл тақырыпты толығырақ Үкілей Бестай әңгімелеп береді. Үкілей, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Сағат. Тәжікстан билігі елдің Ауғанстан мен шекарасында 23 үкіметтік әскер қаза болған шабуыл үшін ислам дінін жабылған содырларды кінәлап отыр. Қорғаныс министрлігінің өкілдері хабарлағандай, әскерилер көлігі Раш жазығында исламистік топтың торуылына түсіп қалған. Олар 1990 жылдары азаматтық соғыста үкіметке қарсы соғысқандар еді. Қорғаныс министрлігі бұл шабуылды террорлық іс әрі қорқақтардың әрекеті деп атап отыр. Билік өкілдері шабуыл үшін бұрынғы оппозициялық қолбасшылар Аловадин Давлатов пен Мулла Абдулла мен танылған Абдулла Рахимовты айыптап отыр. Министрлік өкілі Фаридун Махмадалиевтің айтуынша, шабуыл жасағандардың арасында Ауғанстан, Шешенстан және Пәкістандық жауынгерлер бар. Қасиетті ислам дінін жамылып, олар Тәжікстанның бейбітшілігі мен тұрақтылығын бұзбақшы. Сөйтіп Тәжікстанды аймақтағы радикалды әрі жікшіл исламистік күштердің орталығына айналдырмақшы, дейді ол. Тәжік үкіметінің хабарлауынша, Душанбенің шығысындағы бұл аймақтағы шабуылдаушыларды ұстауға қосымша қауіпсіздік күштері де жөнелтілді. Бірнеше сарбаз жергілікті ауруханаларға жарақаттармен түскен, кейбірінің жағдайы өте ауыр деп хабарланды. Қаза тапқан әскерлердің мәйіті Душанбеге тікұшақпен жеткізілген. Бұл туралы Азаттықтың тәжік қызметінің хабарларына қарағанда, шабуылда қаза тапқан сарбаздың бірі 19 жастағы Алишер Умар Али өзінің туған ауылы Рудаки ауданына апарып жерленді. Бұл тұста Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының жиынына қатысып жатқан тәжік президенті Имамоли Рахмон қаза тапқан әскерлердің отбасына көңіл айтып, құқық қорғау органдарын тезірек шабуылдаушыларды табуға шақырды.
Үкілей, енді жергілікті халық бұл төтенше жағдайды қалай қабылдаған екен?
Жергілікті тұрғындар аймақта үкіметтік күштер саны артып кеткен, кейбір жолдар жабылып, ұшып жүрген ұшақтар, тікұшақтар саны көбейгенін айтады. Өз атын атауды жөн көрмеген әйел өзінің күре жол жабылып, Комаров пен Гарм қалаларының ортасында қалғанын айтты.
Біз мұнда тікұшақтардың ұшып, сарбаздарды тасыған әскери көліктердің жүргенін көрдік. Біз қорыққанымыздан үйге қайтып кеттік, дейді ол.
Жергілікті басшылық дүйсенбі күнгі Комаровтағы ахуал тұрақты деп хабарлауда.
Үкілей, ендіше исламистік топтар билік айыптағандай осы шабуылға жауапкершілікті өз мойындарына алып отыр ма?
Үкіметке қарсы күрескен бұрынғы оппозиция өкілдері де бұл шабуылды айыптап, өздерін одан алшақ ұстауға тырысып отыр. Бұл өңірде тұрған бұрынғы исламистік жауынгерлердің бірі Оли Моделіп, азаматтық өмірге оралған өзінің және жақтастарының ондай торуылдан шабуылдаушылардың кімдер екенін білмейтіндіктерін айтты. Біздің оған еш қатысымыз жоқ. Осы уақытқа дейін ол жерде нақты не болғанын ешкім білмейді. Ол бізге немесе үкіметке де әзірге анық емес. Біздің бұл шабуылға еш қатысымыз жоқ. Біз өз үйімізде отырмыз. Егер біз оны жасаған болсақ, үйде отырмас едік, дейді Оделов. Азаматтық соғыс кезінде белгілі діни және саяси тұлға болған Ходжи Акбар Туражан Зодо жексенбі күнгі шабуылдарды сұмдық қылмыс деп те айыптады.
Үкілей, үкімет жасақтары Рашт аймағына арнайы бір операциямен барған бекен?
Үкіметтік күштерге шабуыл биліктің өткен айда Душанбе түрмесінен қашқан 18 сотталғанды іздеу операциясы жалғасып жатқанда болды. Тамыздың 22-сінде Тәжікстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің түрмесінен қашқандар арасында әсіре діншіл исламистік қозғалыстардың бірнеше мүшесі мен президент Рахмонның оппоненттері бар 25 тұтқын болған еді. Олардың жетеуі жақын маңдардан қолға түсіп, қалғаны ауған, өзбек және солтүстік кавказдық бірнеше адам құтылып кеткен. Содан бері қауіпсіздік күштері Раш жазығында іздеу операцияларын жүргізіп жатқан.
Үкілей, бұл жазығы өзі исламистік топтардың мекені емес пе?
Иә, Раш жазығы 1992-97 жылдары Имамоли Рахмонның зайырлы үкіметіне қарсы шыққан исламистік оппозицияның бақылауында болған. Тараптар бейбіт келісімге келгеннен бері аймақта тыныштық орнаған еді. Бұрынғы исламистік жауынгерлердің көбісі кейін азаматтық қоғамға араласып, олардың біразы ресми орындарға қызметке келген. Алайда Мулла Абдулла сияқты кейбір бұрынғы қолбасшылар бейбіт келісімнен бас тартып, Ауғанстанға қашып кеткен. Ақпарат құралдарының жазуынша, тәжік билігі бүгінде Абдулланың туған жері Раш жазығына қарулы жасақтармен қайтып келді дегенін айтып отыр. Өткен аптада елдің ішкі істер қорғаныс министрі мен ұлттық қауіпсіздік басшысының орынбасары Рашт ауданына барып, Абдулламен кездеспекші болған. Жоғары шенді ресми өкілдер бұрынғы исламистік қолбасшылар Мирза Худжа Ахмадов пен Шох Искандаров пен 5 сағат бойы кездесіп, үкіметтің Раш жазығына жолдаған күштері оларға қарсы операциялар емес екеніне сендірмекші болған еді, деп хабарлайды Азаттықтың тәжік қызметі. Осы айдың басында Худжан қаласындағы полиция бекетінде орын алған жанкешілік шабуылдан кемінде екі адам қаза тапқан еді. Бұл Орталық Азияда болған бірінші жанкешілік шабуыл деп айтылды.